Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Premier Janez Janša za Radio Ognjišče ob skorajšnjem uradnem koncu epidemije novega koronavirusa v Sloveniji. Vlada je preprečila kaos, čeprav so se nekateri trudili v nasprotni smeri.
Poslanske skupine naklonjene zaprtju trgovin v nedeljo.
Parlamentarni odbor po več kot 13 urah razprave ni sklenil obravnave tretjega protikoronskega zakona.
Oskrba starejših s COVID-19 v domovih za starejše po zagotovilih pristojnih ustrezna.
Sloveniji v sklopu Evropskega svežnja za okrevanje po pandemiji namenjenih dobrih 5 milijard evrov.
Papež molitev lahko zajezi zlo, ki se razrašča po svetu.
Vreme popoldne bo sončno, jutri se bo pooblačilo, popoldne bodo krajevne plohe.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Zadnji dan tega meseca bo Sloveniji prinesel uradni konec epidemije novega koronavirusa. Naša država je prvo bitko z nevidnim sovražnikom, kot mu mnogi pravijo, dobila v 80 dneh. Končne zmage še ne moremo slaviti, saj strokovnjaki opozarjajo, da se nam poleti ali jeseni obeta drugi val, morda bo sledil še tretji. Prav tako se bo treba soočiti s posledicami omejitev, ki jih je bilo treba sprejeti za zajezitev širjenja okužb. Premier Janez Janša je v intervjuju za Radio Ognjišče ugotavljal, da je aktualna vlada preprečila kaos, čeprav so ga nekateri skušali ustvariti in se še trudijo v tej smeri. Prispevek Helene Križnik.
Primerjava podatkov kaže, da je bila Slovenija pri obvladovanju prvega vala novega koronavirusa med najuspešnejšimi državami na svetu in najboljša na stari celini. Sadove so obrodili stroge omejitve, ki jih je sprejela vlada in odgovornost velikega dela prebivalcev, ki so jih spoštovali, se je strinjal Janša.
Moram pa reči, da je bila Slovenija v vrhu po uspešnosti obvladovanja epidemije, tudi zaradi tega, ker pač nismo samo gledali, kaj delajo drugi, pa sledili, pa čakali eno drugega, ampak smo na mnogih dolgih, tudi celonočnih pogovorih in sestankih z strokovnjaki, z ljudmi, ki se spoznajo na epidemijo, ki so že dali skozi, ne vem, SARS pa ebolo, in se ostalo ugotavljali, kaj je tisto, kar je za Slovenijo konkretno, za naše okolje, pa tudi za posamične pokrajine, pravi ukrep.
Vlada se zdaj pripravlja na morebiten nov val. Janša verjame, da bodo v pomoč spoznanja in izkušnje zadnjih tednov. Hkrati se njegova ministerska ekipa trudi oblikovati ukrepe, zaradi katerih bomo državljani in gospodarstvo lahko prebrodili tako zdravstveno krizo kot recesijo, ki trka na vrata.
Medtem ko slovenska ekstremno leva opozicija preko ekranov nacionalne televizije in Pop TV-ja kriči, kako so ti ukrepi slabi in tako naprej, ne, je v spomladanski gospodarski napovedi Evropska komisija ocenila, da bo Slovenija lahko ravno zaradi teh sprejetih ukrepov naslednje leto zrasla skoraj za toliko, kot naj bi leto zaradi epidemije v gospodarski rasti padli. Ta vlada bo naredila vse, da bodo dejanski rezultati še boljši od te napovedi.
V obdobju, ki je pred nami, bo treba stopiti skupaj. Janša je zatrdil, da koalicija nima težav sodelovati z opozicijo.
Vsak, ki želi na mesto nagajati, pomagati, je pač dobrodošel. Naša vrata bodo vedno odprta in to ne glede na to, kaj so doslej rekli in kaj so počeli, ne, če se kdo premisli, bo dobrodošel.
Interpelacija ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, tako premier, gotovo ni poteza, ki bi umirila napetosti.
Jaz lahko rečem iz prve roke, da so tisti člani vlade, ki so bili zadolženi za oskrbo zdravstva in ostalih kritičnih dejavnosti z osebno zaščitno opremo, delali v najboljši veri, dali vse od sebe, garali dneve in noči za to, da smo v kritičnih dneh vseeno poskrbeli za to, da vsaj zdravstvo niti en dan ni bilo brez te zaščitne opreme.
Vse koalicijske stranke bodo zato, tako Janša, glasovale proti Počivalškovi interpelaciji. Vlada je sprejela njegov odgovor, ki je že v državnem zboru. Intervju s premierjem Janšo bomo objavili v popoldanski oddaji Pogovor, ki se bo začela ob 17.
Zadnji dan majske seje državnega zbora poslanci razpravljajo o zaprtju trgovin v nedeljo. Poslanske skupine so predlogu Levice, ki predvideva nekaj izjem, napovedale podporo, vendar pa pred drugo obravnavo pričakujejo uskladitev na ekonomsko-socialnem svetu. Več Andrej Šinko.
Predlog Levice predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah z določenimi izjemami, kot so prodajalne do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Predstavnik Levice Luka Mesec je dejal, da številni zaposleni v trgovini trenutno
ne morejo tega dneva preživeti svojo družino in lahko si predstavljate, kako je recimo neki trgovki, ki dobi na mesto nedelje prosti dan sredo, ko so otroci v šoli, partner v službi.
Predlagatelj poudarja, da gre za uresničitev referendumske volje. Nasprotniki zaprtja pa opozarjajo na stališča trgovinske zbornice, da bodo številni ostali brez zaposlitev. V SNS pa dodajo še, da ne želijo posegati v svobodno gospodarsko pobudo. Tudi v SMC predlogu nasprotujejo, vodja poslanske skupine Janja Sluga je dejala, da se država tega v tem trenutku ne more privoščiti.
Poznavalci namreč opozarjajo in ocenjujejo, da bi ob sprejetju predlaganega zakona prišlo do približno 10-odstotnega upada prometa. Od 110 tisoč pa bi bilo ogroženih približno 20 tisoč delovnih mest, ki jih danes Sloveniji zagotavlja trgovinska dejavnost in ki slovenskemu gospodarstvu prinašajo 34% vseh prihodkov.
Poslanska skupina Desus je v zvezi s predlogom razdeljena, v NSI podpirajo zaprtje trgovin ob nedeljah, hkrati pa so opozorili, da so že pred referendumom leta 2003 poskušali s podobnim predlogom, vendar v parlamentu ni bilo zadostne podpore. Poslanec NSI Mihael Prevc je poudaril, da spoštujejo svobodno gospodarsko pobudo, vendar
opuščanje nedelje kot dela prostega dne namreč v naši družbi prispeva svoj del k okrnitvi družinskega življenja, saj otežuje preživljanje prostega dne z družinskimi člani.
Po krščanskem izročilu so nedeljo kot dela prost dan vpeljale številne evropske države, med njimi tudi sosednja Avstrija, kar pa ni negativno vplivalo na njeno gospodarstvo. Podobnega mnenja so tudi v SDS, kjer menijo, da bi tako ljudem omogočili kakovostnejše preživljanje prostega časa.
Se pa strinjamo, da je tako pomemben zakon potrebno pred dokončnim sprejetjem obravnavati še na ekonomsko-socialnem svetu.
Je dejal poslanec največje vladne stranke Janez Moškrič. Če so sindikati z predlogom zadovoljni, pa so na drugi strani nezadovoljni z njim v trgovinski zbornici, zato bo potrebno najti nek kompromis.
Pristojni parlamentarni odbor je več kot 13 ur obravnaval tretji protikoronski zakon, z razpravo pa bo nadaljeval po zaključku seje državnega zbora. Obravnava odbora se je zavlekla zaradi zavlačevanja Levice z razpravo o številnih amandmajih, saj je že pred sejo omenjena stranka poskušala prestaviti obravnavo predloga zakona. Andrej Šinko.
Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji, vlada pa je pripravila ukrepe vredne milijardo evrov.
Ukrepi v tretjem protikorona paketu so namenjeni tako gospodarstvu, trgu dela, prebivalstvu in še nekaterim drugim skupinam.
Je dejal minister za delo Janez Cigler Kralj in kot osrednji ukrep omenil subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, ki je predvideno do konca leta. Država bo vsem zaposlenim, za katere ne bo dovolj dela, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od 5 do 20 ur tedensko. Prav tako se za turizem in gostinstvo do konca junija podaljšuje tudi čakanje na delo. Državljani pa bodo prejeli tudi bone za koriščenje pri ponudnikih turističnih nastanitev, polnoletni državljani v višini 200 evrov, mladoletni pa v višini 50 evrov. Boni pa bodo prenosljivi med družinskimi člani.
Vlada računa na to, da bo ta vloženi denar prinesel multiplikativni učinek, saj bo ta bon unovčljiv za nastanitev ali nastanitev z zajtrkom. Računamo na to, da bodo vsi, ki bodo ta bon pokoristili, ob tem koristili še druge storitve.
Je dejal minister Cigler Kralj. Nekateri poslanci opozicije so predlagali, naj bo vrednost bonov višja, drugi pa naj se prejemnikom omogoči izplačilo vrednosti v denarju ali pa razširi krog ponudnikov storitev, pri katerih jih bo mogoče koristiti. Poslanka SMC Mojca Žnidarič je odgovorila, da je jasen namen, da se pomaga turizmu, zato izplačilo denarja ne bi bila ustrezna rešitev, ob tem pa dodala.
Ta bon ne bo ničemer vplival na regres za letni dopust, ki ga bodo normalno dobili vsi zaposleni in upokojenci, ne bo vplival tudi ne na socialne transferje, ne bo obdavčen.
Predlog zakona vključuje tudi pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor razpravljal v nadaljevanju seje. V zakon pa so vključeni tudi zaostreni pogoji sodelovanja nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Opozicija je temu nasprotovala, vendar pa z odpravo člena ni uspela.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pomlad zaznamujejo številne spominske slovesnosti na mučence revolucionarnega nasilja med drugo svetovno vojno in po njej.
Ta teden praznujejo vsi slovenski prostovoljke in prostovoljci.
Šport, slovenski smučari ostajajo brez treningov v ZDA.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav. Promet zaenkrat povsod poteka tekoče. Čakalne dobe pa so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje in pa Gruškoje. Na Jelšanah vozniki čakajo pri stopu nekje do 30 minut, na Obrežje in pa Gruškoje pa vozniki tovornih vozil med 1 uro in 2. Delali bodo danes ponoči na primorski hitri cesti, ta bo zaprta med 9. zvečer in 5. zjutraj med Semedelo in pa Izolo v obe smeri. Obvoz osebna vozila bo po občinskih cestah za tovorna preko Dragonje. Delajo tudi na gorenjski avtocesti, zaprta sta izvoz in uvoz pod Tabor proti Ljubljani, tako bo predvidoma do 2. junija. Obvoz je tu možen preko priključkov Brezje in pa Naklo. Toliko za enkrat o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Sloveniji so včeraj ob 809 testiranjih na novi koronavirus potrdili 2 novi okužbi, s čimer se je skupno število potrjenih okuženih v Sloveniji povzpelo na 1471. Bolnišnično zdravljenje je včeraj potrebovalo 8 bolnikov s COVID-19, 2 sta bila na intenzivni negi. Danes so se pristojni odzvali na neupravičene kritike, da ni bilo ustrezno poskrbljeno za starostnike v domovih za starejše. Obžalujejo dvome v strokovnost opravljenega dela pri oskrbi oskrbovancev. Po besedah ministra Tomaža Gantarja popolnoma neupravičene trditve sejejo strah, ter so hudo krivične do zdravstvenih delavcev. Da gre za nepotrebne stiske, zatrjuje tudi vodja strokovne skupine Bojana Behovič. Prispevek Alena Salihoviča.
Minister za zdravje Tomaž Gantar je uvodoma dejal, da je bila Slovenija pri obvladovanju epidemije uspešna država ter bil kritičen za strah, ki ga nekateri sejejo z neprimernimi izjavami in poročanjem o neuspešnem obvladovanju okužbe predvsem v domovih za starejše.
Morda velja vedeti, da je bilo med približno 18.800 oskrbovanci v teh domovih okuženih samo 1,7%. Kar mislim, da je odličen rezultat.
Dodal je, da so tako že od prvega dne imeli problem z okužbami v domu starejših občanov v Metliki in znotraj prvega tedna tudi v Šmarjah. Tudi državna sekretarka na ministrstvo za delo Mateja Ribič je zavrnila vsa namigovanja, da niso pravilno postopali. Ponovila je, da v 90% domov okužb ni bilo, kar pomeni, da so ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe v teh domovih dosegli svoj namen.
Sedaj se stanje v domovih za starejše umirja.
Zato že gledajo naprej, tudi na morebitni drugi val.
Naš osnovni cilj je, da se zagotovi varnost in zaščita vseh stanovalcev in zaposlenih v domovih.
Vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje Bojana Bejovič je potrdila, da je bilo med umrlimi veliko stanovalcev v domovih za starejše, nikakor pa to ne potrjuje dejstva, da so bili na dogajanje slabo pripravljeni. Opozorila je, da je precej oskrbovancev v domovih za ostarele bolnih in da je glede na do danes znana dejstva o bolezni COVID-19 pomoč ob okužbi skoraj nemogoča.
Med stanovalci domov za starejše v Sloveniji je bila smrtnost, kot najbrž veste, v celoti 26%. Med tistimi, ki so bili premeščeni v bolnišnico, pa 57%. Kar govori v prid temu, da kljub vsemu trudu bolnikom v bolnišnici ni bilo možno pomagati.
Direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Aleš Rozman pa je dodal, da so vsi, ki so iz domov za starejše potrebovali bolnišnično zdravljenje, to tudi dobili.
Tukaj bi še enkrat podaril na tem mestu, da edino, kar rešuje življenje v domovih ostarelih, je, da tja okužba ne pride oziroma, da se tam epidemija zaustavi čim prej, kot je to mogoče. Namreč, če mi zgolj odvažamo obolele v bolnišnice, pravzaprav imamo v tistem domu še vedno ljudi, ki so v inkubacijski dobi in bodo zboleli in tako naprej in tako naprej.
Da je bila okužba izjemno hitro napredujoča, pa je poudaril strokovni direktor splošne bolnišnice Celje Franz Windišar. Spomnil je na dogajanje v domu starejših v Šmarju pri Jelšah, kjer se je okužilo 124 stanovalcev ter 38 zaposlenih. Bolezni je podleglo 38 ljudi, ozdravilo pa jih je 86.
In s koordinacijo, zagotavljanjem pomoči zdravniškega kadra in tudi kadra zdravstvene nege, smo uspeli okužbo na tem domu, potem, ko smo izpeljali tudi akcijski načrt, nekako omejiti.
Od vseh bolnikov, ki so doslej v Sloveniji umrli zaradi COVID-19, je v domovih za starejše umrlo 52%, dodatnih 29% pa so prispevale smrti stanovalcev domov, ki so umrli v bolnišnici.
Evropska komisija predlaga za okrevanje Evrope po pandemiji novega koronavirusa svežen v vrednosti 1850 milijard evrov, ki vključuje 1100 milijard evrov za prihodnji večletni proračun Evropske unije in dodatnih 750 milijard evrov za instrument za okrevanje. To je ob predstavitvi svežnja v Evropskem parlamentu povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Za spopad s to novo pandemično realnostjo komisija predlaga zajeten in kompleksen svežen za okrevanje, ki ga imenuje svežen za naslednjo generacijo Evrope. In kaj bo od tega imela Slovenija? Naši državi naj bi bilo iz svežnja namenjenih dobrih 5 milijard evrov vnaprej dodeljenih sredstev. Od tega bo prva polovica sredstev nepovratnih, druga pa za posojila.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Molitev je jez za zlo, ki se razrašča po svetu, je pri današnji splošni audienci dejal papež Frančišek. Tudi danes je še potekala v knjižnici Apostolske palače v Vatikanu. Kako bo prihodnji teden, še ni znano. Bo pa papež Frančišek nedelsko opodansko molitev že vodil z okna Apostolske palače. Verniki na trgu svetega Petra pa bodo morali spoštovati potrebno medosebno razdaljo. Marta Jerebič.
Papež nadaljuje kateheze o molitvi in pri tokratni je z tega vidika predstavil zgodbe iz Geneze. Adam in Eva želita postati kot Bog, a na koncu odkrijeta, da sta gola. Skušnjavec je slab plačnik, je komentiral papež. S Kainom in njegovo zavistjo do Abela pa se prva zgodba bratstva konča z umorom, pri čemer je papež potegnil sporednice s človeškim bratstvom in vojnami po vsem svetu. Na drugi strani pa imamo zgodbe, ki predstavljajo upanje. To so zgodbe Abela, Enoha in Noeta, ki k Bogu molijo iskreno in drugače pišejo prihodnost človeštva.
Leggendo questi racconti, si ha l'impressione che la preghiera...
Ko beremo te pripovedi, imamo občutek, da je molitev jez, zavetje pred poplavnim valom zla, ki raste po svetu. Če dobro pogledamo, molimo tudi, da bi bili rešeni pred samim seboj. Ta molitev je pomembna. Gospod, reši me pred samim seboj, pred ambicijami, strastmi.
Delle mie ambizioni, delle mie passioni.
Kot je še dejal papež, so molivci iz prvih strani svetega pisma delavci za mir, saj molitev, ko je pristna, osvobaja nagnjenja k zlu in predstavlja pogled obrnjen k Bogu. Svet živi in raste zaradi Božje moči, ki jo ti njegovi služabniki pritegnejo svojo molitvijo. Niso hrupna veriga, redko pridejo v kroniko, a so zelo pomembni za vračanje zaupanja v svet, je dejal papež.
Približno 60 ljudi se je včeraj zbralo na Streliški ulici v Ljubljani, kjer je pred 78 leti pod streli komunističnih revolucionarjev padel domoljub Lambert Erlich. Na dvorišču fakultete so v organizaciji društva Združeni ob lipi sprave in teološke fakultete zapeli slovensko himno, nato pa je zbrane pozdravil pater dr. Mario Sredkar. Kot predstojnik katedre za osnovno bogoslovje, Erlihov naslednik, zato je k spomeniku položil tudi venec. Z zaslužnim profesorjem Janezom Juhantom, ki je imel osrednji govor, se je pogovarjala Silvestra Sadar.
Lambert Erlich je bil pomemben udeleženec slovenske delegacije na Pariški mirovni konferenci, na kateri je sodeloval s številnimi dokumenti. Bil je mednarodno priznani profesor etnologije in verstev.
Bil pa je tudi človek, ki je izjemno dobro videl strategijo komunistov v medvojnem času in potem seveda tudi v vojnih razmerah in je opozoril na to tako v začetku vojne s slovenskim problemom, da se mora Slovenija postaviti na svoje noge. Zahteval tudi od dr. Natlačena, da se ustvari podtalna vlada, ki bo organizirala odpor in seveda, ker se to ni zgodilo, so potem kasneje to pobudo prevzeli komunisti.
Je povedal dr. Juhant. Potem, ko se je začelo revolucionarno nasilje nad lastnim narodom, je Erlich postal trn v peti takratnim komunistom. Italijanske oblasti je zato opozoril, da
morajo dati Slovencem možnost se branijo zoper ta teror komunistov in seveda zato je razumljivo, da so ga potem ustrelili.
Spomenico, ki jim jo je izročil, pa je postal trn v peti tudi italijanskim okupatorjem.
Kajti, ko so prinesli to spomenico italijanskemu generalu, je en polkovnik, ki je to spomenico sprejel, rekel, da bi bilo treba prinašalce in tudi avtorja te spomenice ustreliti. Spomenica pa je nastala tudi v dogovoru z Škofom Rožmanom, ki je hotel to poročilo o delovanju italijanskih oblasti posredovati tudi v Rim in se je to potem tudi zgodilo.
Sprava in celjenje ran, ki še po 80-ih letih krvavijo, sta brez priznanja vseh zgodovinskih dejstev za lase privlečena pojma. Človek, narod, ki se spominja, išče resnico in družbeno pravičnost,
bo potem prinašal blagoslov svojim in seveda tudi širši družbeni skupnosti in celotnemu narodu in verni. Seveda imamo zato tudi sredstva, ki nam jih Bog daje preko maše, molitve in vseh drugih sakramentov.
Je še poudaril dr. Janez Juhant. 15. junija bodo ob lipi sprave ob navzočnosti predsednika republike zopet položili venec kot simbol resnice in odpuščanja.
Katoliška cerkev v Sloveniji danes obhaja god mučenca blaženega Alojzija Grozdeta, še ene žrtve revolucije. Pred 10 leti je bil na evharističnem kongresu v Celju razglašen za blaženega. Ob prvem obisku v Sloveniji leta 1996 ga je omenil tudi papež Janez Pavel II.
V zgodovini je bila vaša krščanska skupnost izpostavljena težkim preizkušnjam, nedavno tudi grozotam obeh svetovnih vojn. Kako ne bi pozabili na nasilno komunistično revolucijo? Trpljenju, ki ga je povzročila tuja okupacija, se je pridružila še državljanska vojna, v kateri je brat dvignil roko nad brata. Božji služabnik Lojze Grozde je samo ena izmed neštetih nedolžnih žrtev, ki visoko dviguje palmo svojega mučeništva kot neizbrisen spomin in opomin. Škofe, duhovnike, redovnike in laike so med vojno in po njej zapirali, jih mučili, izsiljevali in tudi nasilno morili. Vsi ti zdaj prosijo Boga za spravo, mir in slogo med vsemi člani naroda.
Danes so v romarskem središču novomeške škofije na Zaplazu darovali sveto mašo, osrednje praznovanje pa bo prva prav tako na Zaplazu na binkoštno nedeljo 31. maja. Ob 16. bo sveta maša, po njej pa molitev ob Grozdetovih relikvijah. Slovenci v teh dneh praznujemo nacionalni teden prostovoljstva. Včeraj so razglasili prejemnike nazivov junaki našega časa, naj prostovoljec, zaposlen v javni upravi, naj mentor prostovoljcev ter prostovoljstvu prijazno mesto 2020. Na današnji veseli dan prostovoljstva pa so v več kot 40 krajih delili časopis Dobra dela ne potrebujejo reklame. Nekaj misli prostovoljcev znotraj cerkve pa v naslednjem prispevku.
Zelo prepleteno mrežo ljudi, ki se po zgledu svojega ustanovitelja darujejo za bližnjega, ima tudi cerkev. Prostovoljka v Young Caritas Slovenija in voditeljica počitniških skupin otrok in mladih iz socialno ogroženih družin Zala Šeme je povedala.
Biti prostovoljka je zame ena mojih najljubših vlog. Nasplošno sem rada med ljudmi in ko vidim, da nekdo od njih potrebuje pomoč, se vedno rada odzovem in pomagam po svojih najboljših močeh.
Kaj pa prostovoljstvo pomeni Jerci Rupar iz Župnijske Karita Zgorje?
Prostovoljka mi pomeni predvsem to, da zaznam ljudi, ki so v stiski. Veliko mi pomeni, da pokaže, da je zadovoljen.
Pri prostovoljstvu ne gre samo za dajanje, ravno obratno.
Zradi prostovoljstva sem spoznala ogromno dobrih, iskrenih in srčnih ljudi. Prav vse izkušnje, ki jih imam s prostovoljstvom, so me naučile česa pomembnega za življenje.
Prostovoljstvo se sicer dotika številnih področji. Tu je skrb za okolje, starejše, uboge in bolne. In če je težko vstati s fotelja in narediti prvi korak, je vsak nadaljni lažji. Dragi prostovoljke in prostovoljci, hvala, ker ste ga naredili.
Slovenski alpski smučarji in smučarke bodo zaradi pandemije novega koronavirusa ostali brez poletne selitve na južno poloblo, kjer so imeli v zadnjih letih pripravljalno bazo pred začetkom nove sezone. Za snežne priprave bodo prisiljeni izkoristiti ledenike na tej strani Atlantika. Kondicijsko pripravljenost pa bodo preizkušali tudi s testom Ironmana v drugi polovici julija. Kolesarska zveza Slovenije še ni pripravila novega koledarja dirk za sezono. Veliko prireditev je morala odpovedati, pri pripravi koledarja pa po besedah generalnega sekretarja Aleša Kalana potrebuje več informacij o načinih, kako lahko dirke sploh izvede. Za zdaj je jasno le, da bo prva dirka kriterij Tadeja Pogačarja, ki bo na sporedu 19. ali 20. junija. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je izdal higienska priporočila za izvajanje športne vadbe. Poleg splošnih priporočil med drugim svetuje zadostno medsebojno razdaljo, razkuževanje opreme in prostorov ter nesrečevanje različnih skupin vadečih. NIJZ svetuje, da se rekreativnih športnih dejavnosti v zaprtih prostorih razen individualnih za zdaj še ne izvaja. To je bilo nekaj športnih novic, ki sem izbral Andrej Šinko.
Popodne bo sončno, pihal bo severovzhodni veter, temperature pa bodo do 24 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo postopno pooblačilo, popodne ali zvečer bodo krajevne plohe in kakšna nevihta, najnižje jutranje temperature od 3 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne pa do 23 stopinj. Še obeti, v noči na petek in v petek dopoldne bo oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo, popoldne bo spremenljivo s krajevnimi plohami, na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod pa severovzhodnik. V soboto bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s kakšno ploho. Razmeroma sveže bo, pihal bo veter severnih smeri. Še vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana zmerno oblačno 20 stopinj, Nova Gorica 25, Tolmin 24, Ajdovščina 23, letališče Portorož pretežno jasno 22, 22 tudi v Litiji, Celje, Črnomelj, Bovec, Idrija, Kranj, Lendava, Metlika, Radenci in Trbovlje 21 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pa Edvarda Rusjana Maribor in Lesce 20 stopinj Celzija. Murska Sobota pretežno jasno 20, Novo mesto oblačno 20, Postojna, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Gornji grad, Ilirska Bistrica, Koper, Krško, Trebnje in Velenje tudi 20 stopinj. Kočevje, Logatec, Maribor, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice ter Vrhnika 19 stopinj Celzija. Krvavec 8, Kredarica pa v oblakih 1 stopinja Celzija. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj pred delovno zaporo je na vzhodni ljubljanski obvoznici pri Bizoviku proti razcepu Malence. Čakalne doba pa na mejnih prehodih Gruškov je, tovorna vozila čakajo od ure in 15 minut pri vstopu, mejni prehod Jošane, osebna vozila čakajo do pol ure pri vstopu in na mejnem prehodu Obrežje tovorna vozila čakajo od ure do dveh pri vstopu. Vstopu. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.